Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Narodil se v Brně ve 30. letech minulého století. Přestože se setkával s hrůzami komunistické diktatury, zpočátku je chápal jako chyby jednotlivců, nikoli komunistického systému jako takového. Obrat v jeho myšlení nastal v 50. letech v souvislosti s informacemi o zvěrstvech stalinismu. V roce 58 nastoupil do redakce literárního měsíčníku Host do domu. V době normalizace v 70. letech byl označen jako nepřátelská osoba a od roku 1972 se stal zcela zakázaným autorem. Podepsal chartu 70. Po sametové revoluci působil několik let v politice. Hostem Karolíny Antlové je spisovatel, dramatik, scénárista Milan Uhde. Pěkné odpoledne.
Dobrý odpoledne.
Když byste měl pojmenovat patologii toho režimu před rokem 1989, co tam bylo tak patologické? Co byla ta totalita? V čem byla tak nejhorší?
Já teď řeknu něco, co vás možná překvapí. Já za tu největší patologii nepokládám ten útlak. Někteří lidé zkusili strašně. Já nemohu říct, že bych zkusil strašně. Ten útak byl velmi nepříjemný, ale patologie toho režimu byla v tom, že byl zabetonovaný a nebyl schopný ale nejmenší reformy. To, jak tady strašili, jakéž a tak dále, že ta už perestrojka, už na tom pracujeme, že jo, a tak dále. To všecko bylo naprosto falešné. Nechtěli nic dělat a nebyli schopni nic dělat. Režim, který je nehybný, který je železobetonově zabudovaný, nehnutě zabudovaný, to je katastrofa, protože pak musí přijít převrat. A převrat, i když přinese ozdravění v podstatě, tak nese sebou průvodní zjevy, že se tam navalí ziskuchtiví lidé, kariéristé, lidé neschopní, lidé všeho schopní. To bylo podle mě to nejzrůdnější a to do dneška považuji za nejzrůdnější vlastnost kteréhokoliv režimu, který je tak pevný, že se nemůže pohnout ani kousek nalevo, napravo, nahoru, dolů. Tato pevnost se po čase musí strašlivě vymstit a projeví se negativně.
17. listopad. Vy jste potom, jak se rozběhly ty události, tak jste se stal také reportérem Hlasu Ameriky. To znamená, vy jste reportoval na náměstí Svobody v Brně.
Já jsem reportoval ze všech těch demonstrací. K tomu jsem přišel jak slepý k houslím, protože zavolal mě Jiří Ryba, redakce Hlasu Ameriky ze Spojených států nebo z Kanady. A já jsem vůbec nevěděl, že Jiří Ryba, který tam léta hlásí, je můj někdejší žák z JAMU Jiří Fischer. Fiška. Takže jsem s ním mluvil jako s cizím člověkem, ale ukázalo se, že se známe a říkal, my bychom potřebovali reporty a já jsem se stal na stará kolena reportérem a svědomitě jsem uháněl z každé té demonstrace domů a měl jsem určitou hodinu nebo dokonce minutu, kdy mě zavolali a já jsem tam prostě hlásil a dělal reportéra, byl jsem na to náramně pyšnej.
Jak vzpomínáte na tu atmosféru?
Ta atmosféra byla náramná, protože najednou prostě ti, kteří se toho účastnili, ti měli všichni pocit, že jde o všechno a že teď je obrovská příležitost. To shromáždění prostě skandovalo, třeba když tam vystoupil městský tajemník strany Jaroslav Šabata, který moderoval, doporučil, abychom ho nechali promluvit, že on právě den předtím dal pokyn milicionářům a ozbrojeným složkám, aby nevyrazili, že byli připraveni vyrazit a městský tajemník přišel a řekl, ne, takhle se to řešit nemá, nebude a tak dále, nechte ho promluvit. Nechali jsme ho promluvit a on ve třetí větě řekl nějakou nehoráznost a teď to shromáždění skandovalo. Už zase lžou. Ta obrovská schopnost okamžité reakce, ta lež nebyla úplně okázalá, ale byla to lež, to mě imponovalo. A ten Šabata na to reagoval a to slovo mu vzal posleze tomu tajemníku. Řekl tak dobře, tak už jste řekl svoje a tak dále.
To... Že ti lidé byli na tu lež citliví, měli ten lakmusový papírek hodně citlivý.
Přesně to, co dneska, ale já vím, proč to dneska, to nemůže být dneska stejně citlivé to shromáždění. Nebo to shromáždění ano, ale obec to nevydrží, to nejde vydržet. Josef Kainár to zachytil v jedné básni, říká, co bylo, to jsme přílehonké písničce jsme si zapochodovali, ale všichni naši lidé na náměstí ještě tenkrát měli hrdla. Dnes už mají jenom obyčejné krky. No samozřejmě, krky chtějí jíst, kdežto hrdla chtějí volat po svobodě. To je ale normální reakce. Nenormální je to, když to volání po jídle je takové, že volání po svobodě tam úplně zanikne. To se může stát.
V době těch listopadových událostí jste zůstal bokem občanského fóra, ale v 90. letech jste přijal nabídku stát se součástí vlády Petra Pitharta, působil jste jako ministr kultury české vlády a posléze jste také od ledna do února 1993 vykonával vymezené funkce prezidenta republiky. Z titulu své funkce jste kontrasignoval Ústavu České republiky. Stál jste tedy u zrodu toho, jakým způsobem vlastně ten režim po 89. naváže právně na ten předchozí režim. Tam bylo určité specifikum, že nešlo o úplnou změnu, ale o kontinuitu.
Výborná otázka, protože to je moje neuralgické bolavé místo. Já jsem tu snadnost, s jakou se rozhodli právníci proto považovat polistopadový režim za kontinuitní s režimem předlistopadovým, považoval za neuváženou a nedobrou. Já jsem také, není to prosím žádné hrdinství, nedělám ze sebe dodatečně nějakého mudrce, ale já jsem naprosto samozřejmě k 10. prosinci 1990, ke Dní lidských práv, předložil české vládě návrh prohlášení, že politika lidských práv je naše politika a že předchozí režim byl vůči té představě lidských práv, byl nepřátelský, odmítal, říkal lidská práva, to je pomysl, to vůbec neexistuje, pak tedy jaksi formálně podepsal ten třetí koš helsinský, ale rozhodně nemínil se těmi ustanoveními zákona řídit, no tak to není žádná kontinuita. To je režim, od kterého se chceme oddělit tvrdou čarou. A dověděl jsem se od svých kolegů ministrů v té vládě, že to takhle nejde, že ta kontinuita je tady. Já jsem byl proto, aby všechna, já jsem v praktické diskusi potom řekl, samozřejmě všechny trestní rozsudky je třeba prohlásit za neplatné. A ta vláda se musí ucházet o to, aby ty rozsudky, které chce zachovat, tak aby byly dodatečně potvrzeny. Toto jsem chtěl a všichni mě říkali, to se nedá udělat, protože my bychom na to, to by byly tisíce rozsudků. Ale pro tu svou rezoluci jsem hlasoval jedině já a celá vláda 18 hlasů. Byla zcela rozumně proti. Ale to napáchalo obrovské, prosím, kontinuita, ale ta kontinuita, to je hrozná věc. Protože pak tedy musel být zákon o mimosoudních rehabilitacích a pak každý, kdo byl postižen, musel prokazovat, že byl postižen. Takže prosím, ten důsledek té kontinuity byl strašný.
Na druhou stranu, jestli vůbec šlo udělat tu tlustou čáru, protože kdo by rozlišil?
Já bych samozřejmě, to mě učil Šabata, polemizuji s komunismem, ale komunistu jednotlivého posuzuji jako jednotlivého. Snažil jsem se toho držet. Člověk je pro mě velká záhada, velká položka, ale prostě, že ten komunismus byl zcestnej, že to bylo proti člověku zaměřeno. Principy a zásady triumfovaly nad lidskými situacemi. To platilo prostě až do listopadu 1989. Až do listopadu 1989 byli určití lidé prostě pronásledováni. Ten režim zcestný byl a kontinuita s ním prostě po této stránce nebyla dobře možná, i když se ukázalo, že možná je.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je spisovatel, dramatik, scénarista i někdejší politik Milan Uhde. Mnozí pamětníci, kteří se vyjadřují například pro paměť národa, což je projekt, který představuje příběhy lidí z dob nacismu nebo nacistické a komunistické perzekuce, tak upozorňují na podobnosti totalitního režimu s dneškem, přílišná kontrola státu, moc soustředěná jedním směrem. Objevují se také ti, kteří varují před tlakem na veřejnoprávní média. Evropská federace novinářů letos v říjnu vydala zprávu, že Andrej Babiš podle zahraničních expertů ovládá 30% mediálního trhu, média zneužívá ve svůj prospěch. Babiš zprávu označil za nesmysl. Vnímáte vy nějaké takové podobnosti té totality a toho současného stavu?
Já bych se slovem totalita šetřil, protože já jsem tu totalitu zažil, prostě ta totalita znamenalo, že není prostě obrany. Když se rozhodli, že já nebudu zaměstnán v Československu, tak já jsem nebyl zaměstnán, to prostě proti tomu nebylo. Prostě slovem totalita já bych šetřil. Ale narůstá tady regulace a především narůstá tady do obludných rozměrů potence osobní moci. Tady je v čele vlády člověk, já odhlížím od toho, že ho podezírají, že pracoval pro STB. On říká, že ne, prosím, já od toho to teď odhlížím. Já odhlížím od toho, že si asi pomohl majetku způsobem, který někteří novináři popsali jako velmi odstrašující. Ale to je člověk, který soustředil obludnou moc. Je to velkopodnikatel, miliardář, je to tiskový magnát, který soustředil obrovskou moc sdělovacích prostředků ve svých rukou. A nejhorší, co je, je to prostě předseda hnutí, které je organizováno nikoli na demokratickém principu, nýbrž na principu vůdcovském. Vůdcovský princip je prostě absolutně nepřátelský, vražedně nepřátelský vůči demokracii.
Na druhou stranu, demokratické volby přinášejí pořád jasný výsledek, legitimně vyhrává hnutí ANO, legitimně premiér Andrej Babiš. Tak čím si to vysvětlujete?
Já se domnívám, že doplácíme na některé situace, které politika 90. let nezvládla. Nerespektoval se jaksi zřetel k zákonům, tam se jaksi zákony, bych řekl, některé znutnosti, protože když se dělala privatizace, tak privatizační zákon zmocnil vládu, aby tu privatizaci uskutečňovala a vyloučil takzvaný soudní přezkum. No protože kdyby tam ten soudní přezkum byl možný, a to je zákon nad všechny zákony, protože všecko, co se děje, musí být soudně přezkoumatelné. A tady najednou se řeklo, privatizace se soudně přezkoumávat nebude. To bylo takzvané revoluční právo, protože ta privatizace by tím pádem trvala šíleně dlouho, ta justice byla ochromená. Ale to jsme řekli dobře, to se nedá jinak. Ta privatizace musí být odbyta rychle. Západní partneři říkali se státními podniky, my nebudeme vést žádnou spolupráci. To může ministr do toho vstoupit a zakázat to. My potřebujeme konkrétního vlastníka, dejte A to je závažný, to je prostě, to je, když něco děláte z nutnosti, ono se to může zvrátit ve zvyk. Takže se ukáže, že prostě ten, když něco potřebujeme přece udělat z hlediska vládního, no tak ten zákon se musí trošku obit.
Máte tím na mysli, že se to stalo normou a tím pádem už občan není tak citlivý?
Já nemyslím, že se to stalo normou, ale prostě, když Václav Klaus prohlásil, že teď nedávno, že ústavní soud tu nikdy být neměl, to je hledisko právního nihilismu. To jinak nemohu nazvat. To je to hledisko, které říká, ti právníci mají kulhat za ekonomy a oblékat do právního hávu to, co ti ekonomové, ti hospodáři tady udělají. To není pravda. Pan Smith, původce tržní ekonomické teorie a původně etik, to nebyl ekonom, on byl etik. Samozřejmě celou tu konstrukci toho tržního hospodaření zakládal na tom, že je tam pevný právní řád, který platí neúprosně. Je to prostě v rozporu s dobrými demokratickými principy a mravy. A já bych řekl, že to nedbání práva, to se prostě při té transformaci, při té ekonomické proměně, ten právní řád prostě dostává na frak. Protože jsme museli vybudovat ten kapitalismus, že jo. Dělali jsme kapitalismus bez kapitálu, v tom měl Klaus pravdu, že to je strašný, to se nedá dělat. Musí se ten kapitál někde udělat. No tak on se dělal všemi možnými způsoby, i těmi velmi amorálními, ale když to lidé věděli, prostě ta demoralizace postoupila.
Když byste měl odpovědět tedy v souvislosti s tím, co jste řekl, kdybyste měl říci, jestli se tedy ta transformace 30 let po sametové revoluci podařila, nebo jaká je cesta před námi? Je to pořád učení se svobodě, demokracii, co to je všechno?
Já jsem přesvědčen, že ta transformace se podařila. My tady máme kapitalismus, a to nikoli už podle mě divoký, to je kapitalismus, který se řídí právními principy, nebo měl by se a chce se řídit. My tady máme demokracii, my tady máme svobodu, my tady máme otevřenou společnost. To všechno se nám podařilo za těch 30 let vybudovat a mít. Ale cena, kterou jsme za to zaplatili a kterou na to platíme, je veliká. To je právě to nastolení velké nedůvěry k elitám, velké nedůvěry k teoriím, k slovům. nedůvěra k právnímu řádu, k tomu, že spravedlnost se nakonec prosadí. Tady se lidé, mnozí lidé posmívají tomu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. To je slogan. Samozřejmě, že pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí, protože s nimi nebojuje. Jaká pak ozbrojená pravda, ozbrojená láska je paradox. Láska je a pravda je a už svou pouhou existencí oponuje lži a nenávisti, ale nevítězí nad ní. To si podle mě prezident Havel, jak si vytvořil prezidentské heslo, to chápu, ale jak si do důsledku a doslova to brát prostě nelze. Ale lidé to dnes zesměšňují, slovo pravda a láska. My jsme devalvovali tím překotným procesem víru v pravdu, víru v právní principy a víru v to, že svoboda je blahodárná. To všechno se podařilo prostě v očích mnoha lidí a mnoha poctivých lidí, kteří se ale nezabývají denně politikou, nesledujou, všecko nemohou, pracujou, že jo, pečujou o rodinu a tak dále, snaží se udržet se na hladině. Někdy je to hodně pracné, vím to, ale toto jsme prostě dopustili a s tím se musíme nějak vyrovnat.
A jak? Jaká je cesta?
Nikoli hromováním, proklínáním. Někteří lidé v dobrém úmyslu říkají, lidé jsou hloupí, Češi nejsou zrození pro svobodu, je vidět, to je všecko lichá a nedobrá řeč, špatná řeč, nepravdivá řeč. Prostě tady se něco v 90. letech vybojovalo, ale také se něco stalo a z toho je potřeba vycházet a pracovat na obnově víry. Tu víru lze obnovit, ale je to strašně pracné. Ale ta šance tady je, ale bude to chtít spousty práce, trpělivosti, nadhledu a pochopení a porozumění. Všecká radikální slova jsou sice ve zvuku nesmírně pěkná, ale k té obnově přispívají pramálo nebo ji naopak prostě znemožňují. Je třeba najít pochopení pro všecko, co se dnes děje, ale pochopití neznamená vše odpustití nebo vším se smířití. Pochopit znamená hledat cesty k tomu, abychom k té obnově prostě přispěli a abychom tu obnovu pojali jako svůj cíl a k tomu cíli pracovali. Je to podle mě jediná cesta.
Říká spisovatel, dramatik, scénarista Milan Uhde. Děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.